Мы протягиваем наш цикл «Шлюб повинен быть люб» на основе параду психоаналитика Валерию Альбисетти. До речи, апошним часам доказано, размовы с людьми, с психоаналитиками лепш, але в наших умовах с сябрами, об своих проблемах, на 50% вырашают становище хваравиты, тыя, якія трэба вылечваць, карыстаючыся лекавымі сродкамі, таблеткамі, колами, медыцынскай дапамогай. Дык вось, таму мы і абапіраемся на парады вялікага прафесіянала, медыка, католіка са Швейцарыі Валерію Альбісетті. Не сакрэт, што вельмі многія пары жывуць як бы па інерцыі разам ці са страху. Страху застацца адным, абвергнутымі, нежаданымі, непрыемнымі, непрыгожымі, нездольнымі ачароўваць. Дык гэта штурхае нас прывязацца да каго б то ні было, каб знайсці цэнтр жыцця і круціцца вакол яго. Мы адчуваем сябе жывымі толькі ў прысутнасці гэтага чалавека. Дарэчы, гэта нармальна. Чалавек – сацыяльная істота. Але быць з іншым чалавекам толькі дзеля хваравітасці – гэта нездаровая любоў, сцвярджае псіханалітык. Калі мы ўсё аддаём, терпім, апраўдываем эгаізм партнёра, нізкасць, здраду і лжу, равнадушы – гэта мы бачым, але ўсё гэта талеруем. Да гэтага ставімся, прымаем і думаем, што мы вялікія героі. Мы пакорлівыя і пасіўныя. Гэта не любоў, гэта страх. Гэта значыць, мы свядома наносім шкоду ўласнай душы. Бо не паважаем сябе і не любім сябе. Страцілі веру ў саміх сябе. І ў гэтай сувязі яшчэ раз паўторымся. Як гэта не банальна, а перш за ўсё – неабходна навучыцца ўжывацца з самім сабой, а потым з іншымі. Гэта лягчэй сказаць, чым зрабіць. І адна з прычын відавочная, менавіта тады, калі мы не ў ладах сабой, мы і схільны падпадаць у залежнасць ад партнёра. Таму людзі закамплексаваныя па розных прычынах. Ці не маюць добрай знешнасці, ці не маюць грошы, ці не маюць хаты, ці знаходзяцца ў іншай краіне, адчуваюць сябе не зусім добра ў сваім асяродку, ці прыехалі з вёскі ў горад, і гэтак далей, і гэтак далей. Вы асоба, калі вы і не вельмі адукаваны, дарэчы, гэта залежыць ад вас, не прыхіляйцеся ні пры якіх абставінах, не падпадайце ў залежнасць ад каго б то ні было, і не рабіце сваім партнёрам першага патрапіўшага. Ці першую, хто вас як бы падбярэ. Не заставайцеся з іншым чалавекам толькі для таго, каб адчуваць сябе ў бяспецы, бо вы не пэўныя самі ў сабе і не ўмееце абараніць сябе самастойна. Это залежыць перш за ўсё цямі, натуральна. Чагусьці недаатрымалі вы у такім выпадку, калі вы падпалі пад уладу партнёра ў сваім дзяцінстве, падлеткавасці. Але каб вырашаць праблемы, іх перш за ўсё трэба прызнаць. Многія з нас думаюць, што гэта перабольшанне. Аднак нярэдка мы не хочам прызнаваць таго, што нас палохае ці прымушае пакутваць, асабліва калі гаворка ідзе пра падзеі дзяцінства ці юнацтва, пра ўласную сям'ю. Але мы не вырашым праблему, калі будзем сцвярджаць, што яе няма і ніколі не было. Існуе тысяча спосабаў схаваць ад самога сябе праўду пра самога сябе. Таму мы і імкнемся дапамагчы пералічыць некаторыя тыпы неўратычнага сямейнага акалення. Магчыма, даведаўшыся менавіта з кніг медыкаў, псіхааналітыкаў, мы абапіраемся, зноў нагадаю, на распрацоўкі швейцарскага каталіцкага ўрача Валерію Альбісетті. Дык вось з гэтым спісам, калі спраўдзіць сваё жыццё, сваё дзяцінства, сваё развіццё, можна зразумець, адкуль паходзяць псіхалагічныя праблемы, якія вас пераследуюць і не даюць вам паспяхова жыць. Ці нават, калі вы асягнулі поспеху, не даюць асалоджвацца гэтым поспехам. напрыклад, калі вы выраслі ў добрай сям'і, але сям'і, дзе не хапала выяўлення пачуццяў, адкрытага абмеркавання адносіна, дзе кожны паасобку вы выраслі, можна амаль з поўнай пэўнасцю, кажа медык, сказаць, што мы маем справа з неўратычным асяроддзем. Калі не гаворыць у сям'і праўды, калі мяркуюць падтрымліваць двусэнсоўныя, фальшывыя, скажоныя адносіны, кантакты, нацэленыя на скрыццё сапраўдных сямейных праблем, у дзіцяці з цяжкасцю выпрацоўваецца здольнасць прызнаваць, што ён выпрабоўвае пэўныя пачуцці, пэўныя эмоцыі, і такім чынам эмоцыі недаразвіваюцца. Атрымліваецца, што чалавек ходзіць у школу, ходзіць, магчыма, на танцы ці на гімнастыку, маленькі чалавек, ці музіцыруе, можа быць, нават таленавітым мастаком з дзяцінства. Але ў яго захаваныя, закрытыя, як у бутэльцы пробкаю заткнутыя пачуцці, то калі ён дарослым стаецца, яны выбухоўваюць і выліваюцца ў п'янства, у разбой, у наркотыкі, у самыя розныя формы можа выліцца, ці ў насілле, страсць да насілля. Значыцца, першая катэгорыя сям'і неблагапалучная, як гаворыцца, пры сацыяльным абмяркоўванні, неблагапалучная сям'я. Першая, дзе няма адкрытага абмеркавання пачуццяў. Другое, дзе пачуцці наогул абвяргаюцца ці адмаўляюцца наогул, як слабасць нейкая. Трэцяе, калі мы забываемся пра адказнасць перад самімі сабой. Значыцца, возьмем другое. Пачуцці абвяргаюцца ці адмаўляюцца. Калі ў адказ на выказванне пачуццяў члены сям'і змаўкаюць ці мяняюць тэму размовы, дзіця з цяжкасцю вучыцца разумець, што рабіць у жыцці, терпіць, а то і спецыяльна шукае людзей, якіх іншы б чалавек назваў небяспечнымі. Небяспечныя людзі, небяспечныя сітуацыі – гэта нешта знаёмае, ўжо перажытае на вопыце. Бо маленькі чалавек адчуваў сябе ў небяспецы ў сваёй ўласнай сям'і. Такіх людзей ён ведае лепш і з імі можа паладзіць, можа нават імі кіраваць. Магчыма, гэта так і будзе. А магчыма, падпадзе наадварот пад прыгнёт гэтых іншых небяспечных людзей. Значыцца, небяспека праецуецца ў будучыню. Калі ў сям'і небяспечна, дзіця мае шанец мець небяспеку, шукаць гэтай небяспекі ў будучыні. Адказнасць перад самім сабой. Калі ў нас нізкая самаацэнка, мы пэўныя, што не заслугоўваем шчасця і не імкнемся яго заваяваць у жорсткай барацьбе, бо жыццё гэта барацьба. А потым так лягчэй, можна не адчуваць адказнасці за сябе самога, за свае праблемы. І так мы імкнемся кантактаваць з людзьмі, у якіх, так здаецца, праблемы яшчэ больш, чым у нас. Часта гэта людзі, якім у дзіцячым ці падлеткавым узросце, паўторымся, даводзілася пераносіць непасільныя па дзіцячых магчымасцях псіхічныя нагрузкі і браць нават на сябе адказнасць, магчыма, у нейкіх выпадках за сям'ю. І вось у гэтых абставінах неабходна працаваць над уласнай самаацэнкай, каб правільна паступаць, інакш ты жывеш у небяспецы. Ось такое папярэджанне псіханалітыка Валерію Альбісеці, які развітваецца да наступнага разу з нашымі слухачамі.